microfon din nou Victor Eschenazi Moroșan. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, începe în această seară un turneu diplomatic în Orientul Apropiat pentru a promova strategia președinției Bush în Irak și a discuta conflictul israelo-palestinian. Departamentul de stat a anunțat că Rice va purta convorbiri la sfârșitul săptămânii în Israel și în teritoriile palestiniene, urmând să se deplaseze apoi în Egipt, Iordania, Arabia Saudită și Kuwait. La o reuniune de urgență, episcopii Bisericii Catolice Poloneze au anunțat astăzi că o comisie centrală va cerceta trecutul fiecărui episcop și că se va lăsa Vaticanului să decidă soarta celor descoperiți a fi colaborat cu securitatea sub regimul comunist. Ulterior, ancheta va fi extinsă la toți clericii Poloniei, 133 de episcopi și 27.000 de preoți. Parlamentul de la Kiev a aprobat pachetul de legi ce definește atribuțiile cabinetului, trecând peste vetoul prezidențial. 366 din cei 450 de deputați ai Radei au votat în favoarea proiectului, ce fusese respins de președintele Victor Iușcenko, deoarece ar restrânge puterile prezidențiale. Într-o declarație făcută după vot, Partidul Prezidențial Ucraina Noastră a calificat legislația ca menită să-i permită primului ministru și guvernului, cităm, să uzurpe puterea. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, urmează să efectueze o vizită în România. Luni, împreună cu președintele român, Traian Băsescu, el va inaugura o nouă trecere de frontieră. În România, la București, s-a desfășurat Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal, la care au fost aprobate modificări de statut și votată o nouă conducere. Singurul candidat la președinția partidului a fost premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, alături de care vor funcționa 15 vicepreședinți. Ambasadorul Statelor Unite în Grecia, Charles Rees, a spus presei că incidentul petrecut în cursul dimineții, când o rachetă a lovit și a produs pagube clădirii ambasadei de la Atena, este în curs de investigare.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dicționar european.
În România, patentele se numesc autorizații de funcționare. Uneori, mai rar, autorizații de comercializare. Este vorba, ca și în cazul patentelor din Republica Moldova, de acele autorizații care le permit micilor întreprinzători furnizarea de produse sau de servicii. Ele se numesc și licență în cazul comercializării unor produse aflate sub un regim juridic special, cum ar fi alcoolul, tutunul sau produsele chimice. În schimb, în România, ca și în cazul tuturor celorlalte țări în care se vorbesc limbi neolatine, termenul de patentă se folosește exclusiv la depunerea invențiilor. Indiferent însă de numele documentului, că îi spune autorizație de funcționare sau patentă, realitatea socioeconomică e aceeași. Unul din paradoxurile actualei tranziții la scară continentală este acela că, deși ideologia neoliberală a ajuns să domine peste tot și mai ales în Europa de Est, totuși în multe privințe esticii continuă să se arate rigizi administrativ. Astfel, în Europa Occidentală, oricine poate solicita și obține o autorizație de funcționare pentru a deschide, să spunem, un magazin de zi sau de noapte, de mobilă sau de flori sau de alimente. Opreliștile sunt puse mai degrabă de categoria în care se înscrie inițial magazinul. Dacă e un magazin de noapte, atunci nu poate fi deschis ziua. Dacă e o măcelărie, atunci nu poate vinde și feluri de mâncare gata preparate. Dacă e o cofetărie, atunci nu poate vinde alcool, pentru care oricum trebuie o licență separată. Nimeni nu pune însă condiții legate de proveniența produselor vândute. Nu cere nimeni în niciuna din legislațiile occidentale ca cele vândute pe tarabele din piețe să fie produse chiar de deținătorii de patente. Legislații de acest tip au fost introduse local numai în Europa de Est. Așa a făcut primăria Bucureștiului, de pildă, și încă nu cu mare succes, pentru a sparge monopolul asupra desfacerii cu amănuntul al legumelor și fructelor, monopol care era impus uneori adeseori cu forța de anumite structuri locale. Ideea este ca de acum înainte țăranii să vină ei înșiși să-și vândă produsele la piață. Prin alte părți însă, legislatorii verifică proveniența fructelor și legumelor doar pentru a vedea dacă acestea corespund standardelor sanitare și de igienă sau pentru a verifica anumite denumiri, mărci și labeluri de calitate. Intermediarii pot însă foarte bine să dețină patente de întreprinzători și să vândă fructele și legumele altora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău consideră că patenta de întreprinzător a fost doar o soluție provizorie pentru a permite practicarea unor activități economice, cum ar fi comerțul cu amănuntul, și a obține în același timp minime venituri la buget. Amintim că deținătorii de patente nu plătesc decât o taxă la eliberarea documentului și respectiv o taxă lunară sau anuală în funcție de genul de activitate. Tocmai de aceea, începând cu 1 ianuarie, din lista activităților pe bază de patentă au fost excluse serviciile de taxi, cultivarea și comercializarea florilor, a materialelor de construcție, a mobilei și a unor mărfuri de uz casnic. Până în 2010 însă urmează a fi anulat treptat și comerțul cu amănuntul în baza patentei, cu excepția mărfurilor produse de înșiși deținătorii de patentă. În schimb, guvernul a permis chiar săptămâna aceasta deținătorilor de patente să-și înregistreze gratuit întreprinderi individuale, care la fel au o serie de facilități fiscale. Conform codului fiscal, acestea sunt scutite integral de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 3 ani și parțial în proporție de 35% pe următorii 2 ani. Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon:
toate costurile aferente schimbării tipului sau formei organizatorico-juridice, adică din persoană fizică deținător de patentă în persoană fizică întreprindere individuală, toate costurile, nu doar în ceea ce țin de înregistrare, dar costurile aferente serviciilor, cum ar fi ștampila, statutul, vor fi suportate din contul statului.
Înregistrarea întreprinderilor individuale înseamnă însă și ținerea unei minime evidențe contabile, care va necesita cheltuieli suplimentare de salarizare. În plus, micii comercianți vor face cu greu față concurenței cu marile rețele comerciale, susține analistul economic Andrei Ciubotaru.
Este evident că ar trebui să reziste unei concurențe foarte acerbe. Una pentru că marile rețele de comerț își permit să realizeze vânzări la prețuri mai mici. De exemplu, Metro, la nivel de grup gigant mondial, își poate permite la un moment dat să reducă prețurile în Republica Moldova, profiturile lui nefiind afectate din cauza veniturilor obținute mai mari în alte state. Pe când un simplu deținător de patentă la un rulaj foarte mic afaceri nu își poate permite să reducă cumva prețurile.
Centrele comerciale moldovenești se pronunță și ele pentru retragerea dreptului de a face comerț pe bază de patentă, dar se tem la rândul lor de pătrunderea marilor rețele comerciale occidentale pe piața locală. Pe de altă parte, autoritățile mizează pe deschiderea unei rețele de supermarketuri care să-și permită prețuri sociale, cum le-a numit ministrul economiei, care consideră că în acest mod comerțul intern se va europeniza.
Au fost depistate mai mult de 100, sunt cazuri câte 100, 1000 de patente care au fost eliberate sau primite de către o persoană pe nume false, de pensionari care nici nu știau de acest lucru, fiind manipulat cu numele acestora.
Pentru civilizarea comerțului intern, guvernul are însă de plătit un preț social destul de mare. Și aceasta deoarece în sectorul comerțului neorganizat activează o armată de 26.000 de oameni, iar presiunile asupra lor ar putea trezi sentimente de protest. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Condițiile de participare la concursul de privatizare a posturilor municipale de radio și televiziune, Antena C și EuroTV, precum și controversa iscată între jurnaliști și conducerea interimară de la Antena C, se pare că i-au speriat pe potențialii investitori. Deși termenul limită până la care aceștia pot depune cereri de privatizare expiră luni, Comisia de Concurs nu a înregistrat oficial nici o cerere. Valeria Vițu a încercat să afle mai multe despre situația existentă, dar și despre cum se descurcă jurnaliștii de la Antena C, care de aproape o lună nu mai emite.
Până la această oră, doar câteva persoane fizice și juridice s-au interesat de condițiile concursului și au luat caietul de sarcini. Este vorba de patronul postului comercial de Radio Nova, care a solicitat mai multe detalii privind privatizarea postului de televiziune EuroTV, și Cornel Țurcanu, în calitate de persoană fizică. Alte câteva zeci, ne-au spus membrii comisiei de concurs, au solicitat informații doar la telefon. Iată ce ne-a declarat astăzi președintele comisiei de concurs, primarul interimar Vasile Ursu.
Am bună încredere că vor mai apărea luni dimineață, de la 8 până la 9, ultima sută de metri când vor depune. Cred că vor mai apărea 3, 4, 5 după prognozele noastre.
Potrivit lui Ursu, dacă până luni, 15 ianuarie, nu va fi depusă nicio cerere de participare, termenul va fi prelungit sau vor fi anunțate ulterior alte condiții de participare la acesta. Un termen limite de privatizare a celor două posturi nu a fost stabilit deocamdată. Recent, angajații de la Antena C au solicitat instanții de judecată să anuleze decizia Consiliului Municipal privind organizarea concursului investițional pe perioada soluționării litigiului. De asemenea, jurnaliștii sunt deciși să acționeze în judecată întreprinderea radiocomunicații care le-a asistat emisia acum aproape o lună pe toate cele patru frecvențe. Directorul adjunct al postului, Ecaterina Mitin-Stratan.
Contractul care trebuie să fie încheiat între postul de radio Antena C și radiocomunicații este la Ministerul Dezvoltării Informaționale. Nici de acolo nu avem niciun răspuns clar. Este doar un spectacol care se regizează din culise.
Printr-o scrisoare oficială, angajații de la Antena C au cerut primarului interimar Vasile Ursu să-l demite pe noul director Sandu Sitnic, care, potrivit jurnaliștilor, este incapabil să soluționeze problemele postului de radio. Jurnalista Tatiana Iojiță.
În momentul când a intrat în funcție în calitate de administrator interimar a Antenei C, nu a asigurat funcționarea normală a postului de radio. În acea zi în care a intrat în această funcție, noi am fost lipsiți de emisie. Continuăm să nu lucrăm, continuăm să nu emitem. Radio Antena C tace. Și atunci, despre ce activitatea directorului poate fi vorba atunci când nu este asigurat lucru de bază?
Eforturile noastre de a obține astăzi un comentariu de la directorul postului Antena C, Sandu Sitnic, pe marginea acuzațiilor aduse de jurnaliști, nu s-au încununat de succes. Primarul Vasile Ursu a dat asigurări că cererea înaintată de jurnaliști privind demiterea lui Sitnic va fi prezentată la 18 ianuarie consilierilor municipali, ei fiind în drept să o examineze și să ia vreo decizie. Între timp, fostul director al Antenei C, Vasile State, a acționat și el în judecată Consiliul Municipal, care l-a demis din funcție, potrivit lui, ilegal.
Întotdeauna am activat în mod onest și corect și nu prea am înțeles de fapt și nici nu prea reiese din decizia Consiliului care au fost încălcările care mi se impută. S-a văzut clar că au fost încălcate și acte normative și proceduri. Nu a existat niciun aviz al Comisiei, nu s-a făcut propunerea de către primar sau o treime dintre consilieri, așa cum prevede legislația. Am mare încredere că voi obține câștig de cauză.
În urmă cu aproape o lună, la 14 decembrie, consilierii comuniști și creștin-democrați din cadrul Consiliului Municipal Chișinău au votat pentru privatizarea celor două instituții. Urmarea acestei decizii, Consiliul i-a disponibilizat pe directorii posturilor de televiziune și de radio, iar primarul capitalei a numit alți doi directori interimari. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Un ascultător al Antenei C, domnul Dumitru Ciobanu din Hânceș, ne-a trimis în această seară un mesaj electronic în care își exprimă admirația pentru jurnaliștii acestui post de radio și pentru emisiunile pe care le realizau. Domnul Ciobanu ne scrie că jurnaliștii de la Antena C și cei de la Euro TV ar merita obținerea unor premii internaționale ce țin de apărarea presei și mass mediei independente. Astfel ar fi recunoscut pe plan internațional sacrificiul pe care îl fac. Consider că o merită pe deplin, ne scrie ascultătorul Europei Libere și al Antenei C.
Autoritățile moldovene susțin că au reușit să aducă rețelele de gaze naturale aproape în jumătate din localitățile rurale din Moldova și că au fost investiți o grămadă de bani în acest proiect. Dar din banii statului, conducta de gaz poate fi adusă numai până la marginea satului, iar de acolo cheltuielile le revin locuitorilor. Ori, a constatat Elena Moldoveanu, tarifele impuse sunt prea pipărate pentru localnici.
Oamenii de la sate cu care am stat astăzi de vorbă ne-au spus că sunt nevoiți să achite mii de lei pentru a aduce țeava de gaz în curtea lor.
Deodată un șept a strânjit 3.000 de lei și apoi am dat 8.000 de lei.
Oamenii nu trag toți gaz, numai linia centrală că au pus cu ajutorul primăriei. Și am avut încă un ajutor 5 ani în urmă de la o companie germană. Jumate de sat este gaz, dar jumate acum trebuie să le dai drumul. Statul nu prea are grijă.
Eu aș vrea la unul din parlament să-i dau aici 300 de lei care îi primesc eu. Avem gaz, dar eu cu dânsul nu lucrez. L-am pus că era 18 bănut, dar am ucis să plătesc. Eu l-am scos, fac foc cu lemn.
Nu numai eu trăiesc în satul cel acolo. Care n-au gasificare, de nevoie să duce noaptea cu toporul și fură câte un copac și-l duci și se încălzați. N-ați duc guvernul să-i aducă în ea lemne. $100 un copac să-l opus. Dacă te-a prins pădurare fără știrea lui. Să fie o iarnă geroasă, ce-am făcut noi.
Autoritățile susțin că până în prezent au reușit să gazifice peste 600 de localități din cele aproape 1100 câte sunt planificate în Programul Național de Gazificare, care a fost adoptat în 2002 pe o perioadă de 7 ani. Iată ce declara la ultima ședință a Guvernului directorul Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, Igor Semenovcher.
Oamenii achită pentru conectarea la gazoduct a unei locuințe între 10 și 15.000 de lei, însă acum un an am făcut calcule și am constatat că prețul real al lucrărilor de racordare este de 5 ori mai mic.
Expertul în probleme energetice, Valentin Arion, afirmă că la această situație s-a ajuns pentru că executivul nu a avut din start o strategie pe termen mediu sau lung și că s-ar putea întâmpla ca multe dintre sate să fie doar plasate pe lista localităților gazificate, doar pentru că în preajma lor va trece conducta de gaz.
Cine va investi în gazificare? De aici vin toate bătăile de cap și problemele de care vorbim. Poate fi cazul că am ajuns cu gazoductul la marginea satului și s-a blocat lucrurile și atunci ar fi fost să mergem cu o strategie ajustată de la an la an în funcție de resursele pe care le avem.
Potrivit Programului Național de Gazificare, volumul total al investițiilor pentru gazificarea țării ar fi de peste 2 miliarde de lei. Pentru că în anul trecut au existat probleme economice care au generat pierderi la buget, executivul a constatat că ar avea nevoie de mai multe investiții pentru a continua construirea gazoductelor. Solicitat de Europa Liberă, directorul de la Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, a subliniat că țăranii sunt nevoiți să plătească prețuri exagerate din vina autorităților locale, care au încheiat contracte în condiții netransparente.
Și atunci e firesc să existe prețuri inaccesibile pentru populație. Iată de ce noi vrem să convingem guvernul să fixeze un preț unic, care nu ar depăși 3.000 de lei și care ar include numai cheltuielile pentru racordarea la conducta de gaze, dar nu și plata pentru alte lucrări, așa cum se face acum în majoritatea localităților care sunt gazificate. Moldova Gaz poartă negocieri cu executivul de la Chișinău pentru o contribuție financiară la gazificarea localităților. Astfel, nu vor mai fi nevoie de bani din bugetul de stat.
Expertul Valentin Arion este de părere că Republica Moldova ar trebui să caute un alt investitor pentru acest sector. Pentru că?
Pentru noi Gazprom e cel care 70% din toate resursele energetice primare vin de la ei. Dependența asta întotdeauna trage după sine riscuri economici și pe de-o parte, dar și politici. Prețelele în domeniul ăsta lasă vină alții.
Experții independenți sunt de părere că Republica Moldova, fiind dependentă total de resursele energetice rusești, ar trebui să creeze un cadru legal și pentru utilizarea resurselor energetice de alternative regenerabile, cum ar fi biocombustibilul. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, pleacă în această noapte într-un nou turneu diplomatic în Orientul Mijlociu. Turneu menit să prezinte politica administrației Bush în Irak și să discute conflictul israelo-palestinien. Înainte de a se întoarce la Washington, șefa diplomației americane se va afla și la Berlin și la Londra. Despre reacțiile din Irak ale noii strategii americane, mai multe de la Mircea Țicudean.
Planul președintelui Bush a fost salutat de eșaloanele superioare ale guvernului irachian, care văd în el o confirmare a intenției americanilor de a ajuta Irakul în continuare. Purtătorul de cuvânt guvernamental Ali al-Dabah a declarat joi că intenția președintelui Bush corespunde propriei viziuni a conducerii irachiene.
Partea politică a strategiei americane este o viziune irachiană. Cel mai bun aspect al planului este recunoașterea faptului că răspunderea pentru securitatea Irakului trebuie predată irachienilor. Odată ce sunt antrenate și echipate, trupele irachiene vor fi mai capabile să garanteze siguranța țării.
Dar planul lui Bush și mai ales intenția trimiterii de trupe suplimentare a fost întâmpinat cu scepticism de mulți lideri irachieni pe tot spectrul sectarian. Într-un interviu acordat televiziunii Al Jazeera, dr. Salik al-Mutlak, liderul Frontului Irachian pentru Dialog Național, condus de suniți, a spus că planul nu este decât o reciclare de idei vechi și nu are niciun fel de viziune. iar un lider politic șiit, Rida Javad Taki, a spus că mărirea contingentului militar american nu este de dorit. Alți lideri irachieni au declarat că planul lui Bush ar putea avea un efect contrar celui scontat. Este și părerea parlamentarului Nuraldin Al-Hayali, dintr-o formațiune politică sunită.
Nu credem că forțele suplimentare reprezintă o soluție satisfăcătoare pentru Irak, nici pentru politicienii irachieni, nici pentru mișcarea de rezistență. Desfășurarea acestor trupe va avea implicații care depășesc planul securității.
Iar un lider al curzilor irachieni, Mahmoud Uhtman, a spus că orice nou plan va fi pus în pericol de animozitățile și de lipsa de coeziune dintre diferitele grupări etnice și religioase din Irak. Între timp, la Washington, secretarul de stat american Condoleezza Rice a petrecut joi 3 ore răspunzând întrebărilor senatorilor democrați și republicani pe tema planurilor Casei Albe în Irak. Tonul discuțiilor a fost dat de președintele Comisiei pentru Relații Externe, senatorul democrat Joseph Biden, care a spus că în Irak trupele americane sunt implicate într-un război civil care nu se va încheia în viitorul previzibil. Iar în opinia lui Biden, planul prezentat de Bush în discursul său televizat nu oferă soluții.
Am sperat și ne-am rugat să auzim un plan care să aibă 2 puncte clare: revenirea trupelor acasă și o șansă rezonabilă de a lăsa în urmă un Irak stabil. În schimb, ne-a fost prezentat un plan de a escalada războiul, și nu doar în Irak, ci poate și în Iran și Siria. Cred că strategia președintelui nu este o soluție, doamnă Rice. Cred că este o greșeală tragică.
Aproape fiecare din membrii Comisiei de Politică Externă din Senatul American a exprimat îndoieli că mărirea numărului de militari americani în Irak va schimba în bine situația. Iar unul din senatorii democrați, Russell Feingold, a spus ceea ce nimeni nu îndrăznise să spună înainte, că Congresul ar trebui să-și folosească atribuțiile pentru a tăia sursele de finanțare a războiului. Asemenea sugestii au venit și din partea senatorilor republicani. Unul dintre ei a fost Chuck Hagel.
Discursul rostit aseară de președintele Bush este cea mai mare gafă de politică externă din Statele Unite, de la Vietnam încoace, dacă este pusă în practică.
În replică, secretarul de stat Condoleezza Rice a atras atenția că abandonarea Irakului ar avea consecințe grave pentru America și pentru lumea întreagă și a făcut un apel la consens național.
The situation in Iraq is unacceptable.
Condoleezza Rice a spus că situația din Irak este inacceptabilă, dar că americanii ar trebui să fie uniți în imperativul național de a nu eșua în Irak.
Mircea Țicudan și reacțiile irachiene la anunțul președintelui George Bush de suplimentare a forțelor americane din Irak cu peste 20.000 de soldați.
Agenda culturală.
Cât de actual mai este poetul Mihai Eminescu și cum îl văd câțiva reprezentanți ai generației tinere de artiști? Aceasta este tema discuției avute de Dumitru Crudu cu Răzvan Țupa, critic literal de la București, Constanța Popa, jurnalistă din Chișinău, și Andrei Gamarț, pictor și poet din Moldova. Discuția începe cu opinia lui Răzvan Țupa.
Nu prea știu pe nimeni care să fi putut să ocolească poezia lui Eminescu, măcar și pentru faptul că este cel mai important punct de referință atunci când e vorba de literatură română și scris în limba română. Problemele cele mai mari vin din tot felul de aberații care sunt adăugate. Ce e Eminescu din punct de vedere al astronomiei. Tot felul de interpretări de genul ăsta, politic, care pot să fie interesante, dar sunt doar bucățele foarte mici din ce scria Eminescu.
Andrei Gamaț.
Mitul este pus în față. Eu, ca pictor, am observat că există deja o iconografie a lui Eminescu, unde Eminescu apare pe cruce, unde Eminescu este idealul național.
Pe timbre.
Și el treptat se devalorizează.
Se șifonează cumva.
Se uniformizează, da.
Constanța.
Nu putem nega faptul că în Republica Moldova Mihai Eminescu este o figură mitică, într-adevăr, deoarece este o parte a simbolurilor folosite pentru lupta din 1989 pentru independență și suveranitate. Atunci s-a vehiculat foarte mult pe imaginea, pe personalitatea lui Eminescu și există chiar și acest celebru refren, Eminescu să ne judece, care într-un fel ne-a marcat pe toți. Suntem cu toți la cheremul lui Mihai Eminescu.
Astăzi probabil că lucrurile nu mai stau chiar așa.
Astăzi deja miturile se perimează și astăzi ascultăm de alt zei.
Răzvan, dacă vrei să intervii...
Poate tocmai asta e problema, că s-a făcut un zeu din Eminescu și e pus Eminescu să-și judece lucruri și poate nu... E problema lui Eminescu să judece.
Voi practicați un alt fel de literatură, scrieți complet altfel, mizați pe alte lucruri. Iar Eminescu, pe de altă parte, avea un alt tip de a scrie, de a face literatură, de a vedea lumea. Care ar mai fi legătura în sensul ăsta? Răzvan?
Pentru mine și pentru cei pe care îi cunosc, Eminescu a fost mai important ca fenomen cu care te cerți, ca fenomen de care te delimitezi, ca fenomen pe care încerci să-l provoci și să vezi unde se poate merge mai departe, ce se poate spune mai mult.
Este un punct de plecare la care tu te depărtezi și ajungi unde ajungi. Adică nu știu cât este de actual Eminescu pentru generația tânără. Este o chestie că la școală unii se predă Eminescu și rămâne doar asta la mulți, fiindcă nu există o apropiere firească, mai intimă. Adică nu citești Eminescu fiindcă te impune profesoara sau... Dar trebuie să ajungi cumva firesc la necesitatea asta.
Și tot din predarea aceasta, da, pentru mine puțin exagerată. Eu am făcut vreo 3 semestre doar cu Eminescu în școală. Tot de aici se trage și reticența multora dintre elevi față de Eminescu, pentru că atunci când ți se impune ceva în mod forțat, în permanență, nu mai ești receptiv și nu mai vrei să auzi.
Când ați deschis o carte de Eminescu și care au fost textele care le-ați citit ultima oară?
Ultimele texte jurnalistice publicate de Eminescu.
Scrisoarea întâi.
Revin des la Oda în metru antic, care mi se pare o poezie așa, care îl prezintă pe Eminescu plena.
Andrei Gamarț încheie discuția inițiată de Dumitru Crudu despre cât de actual mai este astăzi Mihai Eminescu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul evreiscoie Mestecco, Alexander Wasserman ne descrie inconvenientele pe care le întâmpină zilnic în calitatea sa de pieton, strâmtorat de invazia automobilelor care au ocupat trotuarele capitalei. Articolul autorului așa și se intitulează Cine e stăpânul trotuarului? Tot în evreiscoie Mestecco puteți citi un interviu cu profesoara Rita Kleiman, colaboratoare a Academiei de Științe din Republica Moldova, care vorbește despre realizarea unui proiect ambițios, editarea unei enciclopedii evreiești a Moldovei. Și tot în evreiescu Mestecco a fost chișinăuian stabilit astăzi în Israel și revenit în orașul natal după mulți ani, compară Chișinăul de ieri cu cel de azi. Am rugat-o pe Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din făclia de mâine.
La întrebarea generic dacă profesorii de milioane se nasc sau devin astfel și care este maniera lor de a fi, în numărul de mâini al făcliei răspunde doctorul habilitat Maria Duca, decan la Universitate de Stat, mai nou, declarată de studenți drept unul dintre cei mai îndrăgiți pedagogi universitari. Cine are nevoie de restrângerea înmatriculării la studii cu taxă și se citesc oare la Ministerul Educației ziare, sunt alte subiecte tratate fervent în făclia.
Ziarul Capitala Stalița inserează un interviu cu Petru Șveț, viceprimarul municipiului Chișinău, care a vizitat recent Vilniusul, unde a semnat un plan de colaborare între Chișinău și capitala Lituaniei. Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează un articol intitulat Anul 2006 în viziunea opoziției nevăzătoare, semnat de Alexander Larin. Autorul consideră că puterea de azi promovează o politică internă și externă deschisă. Ia citez, aproape în fiecare zi explică scopurile și hotărârile sale. Dar ce cunoaștem noi despre opoziție, se întreabă Alexander Larin. Cunoaștem doar faptul că ea spune că noi totul facem rău, iar ea a făcut bine. Autorul își amintește că, citez, Rusia străveche l-a chemat la domnie pe vareagul Riuric. Românii l-au chemat să le fie rege pe Carol I din neamul Hohenzollern. Mă tem că și noi va trebui să chemăm un opoziționist de peste hotare, dacă țara ne este atât de săracă în opoziționiști cum se cade, conchide Alexander Larin în săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Revista presei de mâine punem punct aici emisiunii noastre, repetând titlurile principale ale serii. Controversele legate de Antena C și Euro TV i-au îndepărtat pe potențialii cumpărători. Luni expiră termenul de depunere a ofertelor de privatizare a celor două companii și nu a fost înregistrat încă niciun ofertant. Viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, care a spus că cererile de programare pot fi făcute pentru viză, pot fi făcute și pe internet în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 9 dimineața și până la ora 3 după amiaza, și că studenții vor avea un regim special. Pe plan internațional, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, începe în această seară un turneu diplomatic în Orientul Apropiat. Ambasadorul Statelor Unite în Grecia a spus presei că incidentul petrecut în cursul dimineții, când o rachetă a lovit și a produs pagube ambasadei de la Atena, este în curs de investigare. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.